diet për të marrë masa për mbrojtjen e sektorit të naftës iraniane dhe atë bankar. Rouhani u ka nisur shkresa liderve të 5 shteteve, duke thënë se Irani do të filloj të mos përmbush në tërsi marrëveshjen e vitit 2015 dhe nuk do të eksportoj uranium të pasuruar dhe as ujë të rënë të kombet e tjera, ashtu si që është e përcaktuar në marrëveshje. Më herët gjatë ditës, mediat shtetërore iraniane kanë raportuar se letrat u janë dërguar ambasadorve të 5 kombeve që janë pjesë e marrëveshjes bërthamore. Nëse 5 shtetet u bashkohen negociatave dhe i ndihmojnë Iranit që të përfitojë nga fusha e naftës dhe ajo bankare, Irani do ta zbatojë në tërsi marrëveshjen, ka thënë Rouhani. Megjithatë, ai ka paralajmëruar për një reagim të ashpër nëse liderët evropian vendosin më shumë sanksione ndaj këtij shteti përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif po ashtu ka thënë përmes një postimi në Twitter se pas një viti të durimit, Irani u ka dhënë fund masave të cilat i ka bërë të pamundshme për t'i vazhduar SBA-ja. Pak pas fjalimit të Rouhanit, ministri francez i mbrojtjes Florence Parly ka thënë se Franca dëshiron të mbajë gjallë marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se nëse Irani nuk zbaton otërsi marrëveshjen, atëherë mund të vendoset një mekanizëm që nuk përjashton sanksionet. Duke folur për televizionin BFM, Parly ka thënë se asgjë nuk do të ishte më e keqe se sa largimi i Iranit nga marrëveshja bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015, Irani ishte siguruar lirimin nga sanksionet ndërkombëtare në këmbim të frenimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në maj të vitit të kaluar se do të largojë SBA-n nga kjo marrëveshje, duke cilësuar atë të mangët, me që si pas ti nuk përfshin zhvillimin e raketave balistike të Teheranit dhe mbështetjen për disa rjetë në lindje të mesme. Washingtoni po ashtu ka kthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti duke i dëmtuar rënd ekonominë. Agjencia ndërkombëtare për energji atomike ka thënë se pavarësisht hapave amerikane, Teherani ka vazhduar të zbatojë marrëveshjen. Kjo agjenci funksionon në kuadër të OKB-s për të monitoruar aktivitetet bërthamore të Iranit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, tha të mërkurën në Prishtinë se qytetarët e Kosovës duhet të shtojnë presionin mbi autoritetet për problemet me të cilat përballen si dhe duhet të kërkojnë llogari dhe ndryshim përmes votës. O'Connell tha se Kosova duhet i dëgjojë miqtë të saj në të kundërtën si vastina se bashkësia ndërkombëtare humb durimin, do të ishte dëm shumë i madh për Kosovën. Këto komente ambasadori bëri në forumin Folhapur, ku diskutua për funksionimin e qeverisë së Kosovës, proceset rekrutuese që monitorohen nga ambasada britanike, korrupsioni dhe krimin organizuar. Ambasadorët e vendeve perëndimore të akredituar në Kosovë kohëve të fundit i kanë shpeshtuar deklaratet përmes të cilave i kritikojnë institucionet e Kosovës për dukurit negative si korrupsioni, keqmenaxhimi parasë publike, nepotizmi dhe punësimet partijake. Drejtësia në Sarajevë dënoi një grua me 10 vjet burgim për vrasjen e një djali 12 vjeç serb gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë më 1992-95. Elfeta Veseli, e cila ka shërbyer në forcat muslimane të Bosnjës, u dënua për krim lufte për vrasjen e Slobodan Stanojevićit. Krimi është kryer në vitin 1992 pranë fshatit Zvornik të Bosnjës. Veseli ka lindur në Kosovë në vitin 1960, por ka qenë duke jetuar në Bosnjë kur lufta ka nisur. Më 1992 ka qenë pjesë e njësisë ushtarake të udhëhequr nga Naser Orić, i cili vitin e kaluar është liruar nga akuzat për krime lufte nga një gjykatë në Bosnjë. Veseli është arrestuar në shtator të vitit 2016 në Zvicër dhe është ekstraduar në Bosnjë në mars të vitit 2017. Ajo është një nga 10 gratë dënuara për krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ndërsa 20 të tjera janë duke u hetuar. Gjatë luftës në Bosnjë mendohet se janë vrarë mbi 100.000 njerëz. Partia kryesore opozitare në Turqi bëri thirrje bordit zgjedhor në këtë vend që t'i anuloj edhe zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit të kaluar, ashtu siç i kanë anuluar zgjedhjet e 31 marsit për kryetarin e Stambollit. Kërkesa e Partisë Republikane Popullore u bë të mërkurën dy ditë pasi autoritetet zgjedhore urdhëruan përsëritjen e zgjedhjeve në Stamboll, të cilat paraprakisht i fitoi opozita. Partia për drejtësi dhe zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan nuk e pranoi humbjen duke pretenduar se ka pasur parregullsi. dhe korrupsion gjatë procesit zgjedhor. Më 6 maj, bordi zgjedhori hodhi poshtë rezultatet dhe vendosi që zgjedhjet e reja për kryetarin e Stambollit të mbahen më 23 qershor. Tani Partia Republikane Popullore kërkon që edhe zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 24 qershorit të vitit 2018 të anulohen, duke thënë se zyrtarët e qendrave të votimit janë mbruar në mënyrë të njëjtë edhe në ato zgjedhje. Vendimi i bordit u kritikua edhe nga Bashkimi Evropian. 8 vende evropiane bën thirrje për një strategji ambicioze për trajtimin e ndryshimeve klimatike, duke kërkuar shpenzimin e qerekut të buxhetit të Bashkimit Evropian për luftimin e tyre. Deklarata e përbashkët thotë se BE-ja duhet të ndalojë plotësisht emetimin e gazrave serë deri më 2050 më së voni. Ajo u nënshkrua nga Franca, Belgjika, Danimarka, Luksemburgu, Holanda, Portugalia, Spanja dhe Suedia. Grupi tha se plani i tij duhet të jetë një shembull për vendet e tjera që duhet ta ndjekin. Pozicioni i 8 vendeve është se ndryshimet klimatike kanë implikime të thella për të ardhmen e njerëzimit dhe se ndikimet e tyre janë tashmë të dukshme. Gjyqësori në Irak ka dënuar dhe gjykuar mbi 500 të huaj që nga fillimi i vitit 2018 për shkak të luftës së tyre në krah të grupit militant Shteti Islamik. Bërit të ditur gjykata supreme e Irakut, a e tha se janë lëshuar 514 vendime për burra dhe gra, ndërsa 202 të akuzuar të tjerë vazhdojnë të merren në pyetje, po sipas gjykatës 11 të tjerë janë liruar. Gjykata supreme i u referua atyre si qytetarë të kombësive të ndryshme dhe nuk përmendi asnjë vend të veçantë. Iraku ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në fund të vitit 2017 dhe vitin pasues ka nisur gjykimin e shtetasve të huaj që i janë bashkuar grupit militant. Asia Bibi, pakistanezja krishterë që ka kaluar disa vjet në burg duke pritur për ekzekutimin e saj, është larguar nga Pakistani pasi është fajsuar nga akuzat për blasfemi, kanë konfirmuar zyrtarët. Vendimi për dënimin e saj është përmbysur vitin e kaluar nga gjykata supreme këtij shteti. Ajo ishte dënuar më 2010 pasi ishte akuzuar për ofendim të profetit Muhammed gjatë një konflikti me fqinjtë. Vendimi i gjykatës supreme për ta liruar atë pati nxitur protestat të dhunshme në Pakistan në tetor të vitit të kaluar, pasi pjesëtarët të linjës së ashpër kanë mbrojtur ligje më të ashpra për blasfemi, derisa sektet më liberale të shoqërisë kanë kërkuar lirimin e saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.